днешната пресконференция е в отговор на работодателски и синдикални организации, които нададоха вой за пореден път срещу Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Както знаете, ние променихме и заглавието на закона и той стана и други длъжности в публичния и частния сектор, което логически обяснява всички мотиви, заложени в приложения законопроект на вносителите. Няма нищо учудващо и ние аргументирано, ясно и категорично изложихме нашата позиция далеч преди да внесеме законопроекта и я защитихме идеята на първо и второ четене в пленарна зала и съответно в правната комисия. Сега в днешната ситуация разбираме защо работодателските организации се опитват всячески да саботират възможността представляващите тези организации, подчертавам, за да стане още по-ясно, босовете, ръководителите на тези организации да попълнат съответните декларации за публичност на доходите в Сметната палата. Не членовете на тези работодателски организации. Не хората, които по един или друг начин са свързани с тях. Само и единствено членовете на управителните и контролните органи, на представителните организации, на работниците и служителите и на работодателите, чието представители са постоянни членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Не случайно чета точно този текст, за да акцентирам на това, че самите представляващи тези организации най-вероятно имат тежки проблеми със своето имущество и проблеми свързани с доказване на произхода на това имущество и за това така остро възразяват. Ние искаме да напомним, че именно представителите на Националния съвет за тристранно сътрудничество решават изключително важни теми за българското общество и за българските граждани. Те определят основните параметри на жизненото равнище по отношение на доходите, както чрез минималната работна заплата, така и по отношение на средните работна заплата. Не може тези хора, които решават съдбата за доходите на целия народ, ние да не знаем нищо за техните доходи. Нещо повече. През Тристранния съвет за национално сътрудничество на практика се решават изключително важни въпроси, свързани с преговори между работодатели и синдикати. Тук е място да подчертая, че работодателите и синдикатите са на две различни страни. А те в момента са прекрачили барикадата и се прегърнали, за да правят отпор срещу закона, който гарантира публичност на тяхното имущество и доходи. Нима синдикалните лидери в страните членки на Европейския съюз са със скрити доходи? Ми това е абсурд! Не може 20 и няколко години да има свещени крави на прехода. Това е абсурдно! Българският народ иска да знае какви са доходите на тези дами и господа и всъщност какво ги потиква тогава, когато започват да саботират този закон, има някакви други скрити цели. И според мен скритите цели се коренят в нещо, което те не смеят да кажат в прав текст и на глас. Не смеят да кажат, че ако излезнат техните доходи в регистрите на Сметната палата, тогава вече ще се породят вторични въпроси, свързани с данъчните декларации, които подават всяка година. И оттам ще стане ясно, че работодателите изобщо не могат да мислят за работещите, защото те чрез тези работодателски организации на практика си осигуряват достъп до нерегламентирани преговори с правителството. Дори и съответни рекетьорски схеми, за които обществото нищо не знае. Затова ние считаме, че е повече от необходимо преди изборите всички работодателски и синдикални организации, които играят и политическа роля, забележете, те играят важна политическа роля винаги. Трябва, така както всички останали си декларират доходите, и те да го направят. Аз считам, че част от тези работодатели не представляват никой друг освен себе си. И те в случая говорят само и единствено от първо лице единствено число. Те дори не са съгласували своята позиция с собственици организации. И затова се обърнахме за съдействие към основателя на Съюза на работодателите в България, господин Васил Василев. Поканихме го тук да изрази той позицията си като човек, който има изключителен опит, който години наред е участвал в този тип преговори, за да каже той със своята рутина и опит дали има нещо притеснително, ако бъдат публикувани доходите на членовете на тристранката. След което аз ще ви кажа съвсем накратко каква е нашата позиция по отношение на това, ако някой от имащите право да сезира Конституционния съд го направи. Каква ще бъде нашата реакция и какви действия ще предприемем в тази посока. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря. Аз ще ви кажа, аз съм, може би някой не знае, аз съм основал Съюза на работодателите, аз съм неговия първи председател и на практика, ако не бях аз, нямаше да има КРИБ днеска. И затова мога да говоря от първо лице, единствено число, по тази тема, която беше повдигната и която според мен е много важна. В дъното на този проблем и на отношението към него стои разбирането, че не може този, който борави с обществени пари, да се крие зад каквато и да е тайна. Не може разпределянето на обществени пари да става от хора, които се крият зад паравана. Ако някой не иска, и е съвсем основателно, някой не иска това, което притежава да бъде разкрито, то той следва да се отдръпне от участие в тези организации или от участие в обществения живот и да си върти бизнеса, така както аз го правя. Аз съм един от големите работодатели в България. Аз изпращам над 1000 души годишно имам на работа. Над 80% от хората ми получават над 2200 лева заплата и си плащам осигуровките, имам правото да избирам дали да участвам в обществения живот по някакъв начин или да се занимавам с това, което на мене ми е добре. В тази връзка искам да напомня още нещо. Аз от първия момент, в който създадах Съюза на работодателите, се обявявах, и ние сме говорили с господин Янев няколко пъти за това нещо, че липсата на публичност е майката на корупцията в България. Липсата на информираност за обществените поръчки води до корупцията в обществените поръчки, която вие знаете е в основата на корупцията в България. А това е защото при обществените поръчки съществува термина търговска тайна. Пак казвам, не може да има тайна при харченето на обществени пари. Такова нещо не съществува в нито една цивилизована държава. И в Гърция го няма, да не говорим за Франция, да не говорим за Германия. България обаче това е покрито с една мъгла. Освен това, втори един пункт, който ми прави впечатление, от името на работодатели, т.е. и от мое име, се казва, че човек да се изразява, да се казва, че това било недопустим рекет спрямо работодателите. Този закон. Това го казва човек, който нито един ден в живота си, доколкото знам, не е бил работодател, е бил чиновник. И го оспорвам аз, който съм от 23-4 години работодател. Главният секретар на КРИП. Евгений Иванов. Така че това е разликата между гледните точки. Разбира се, ако имате някакви въпроси, винаги може да ми кажете, но накрая искам да кажа нещо, което французите имат една приказка. Човек не може да има маслото и парите от маслото. Le beurre et l'argent du beurre. Несъвместими са двете неща. Човек трябва да избира. В случая всеки има възможност да избира. Моето мнение е, че това нещо и следва да се прецени с цялата необходима сериозност и действително тези, които пледират, че този закон нарушава личните им права, тогава могат да се оттеглят и да отстъпят място на други, които са готови да излязат открито с имуществото и това, което закона изисква да декларират. Благодаря ви. Ако имате въпроси, после винаги може да го питате.
Искам само да поясна, че ние призоваваме президента на републиката по никакъв повод да не се поддава на внушения и отново да изпадне в плен на няколко икономически групировки, които го заставят чрез публичното си говорене да сезира Конституционния съд. Тъй като по сега действащото законодателство Конституционния съд може да бъде сезиран от тримата първи в съдебната система, но само с пленум, което е трудно да се случи. Пленум към Върховния касационен съд, към Върховния административен съд или при главния прокурор. И другата възможност е омбудсмана, но той има ограничени възможности, поради простата причина, че има много ясна дефиниция по кои казуси той може да сезира Конституционния съд. Ако президента сезира Конституционния съд, той ще докаже, че служи именно на тези групировки, а не на обществото. Защото ще стопира възможността да излезнат на показ, да излезнат в публичното пространство доходите на шефовете на ЕРП-тата. На тези ЕРП-та, срещу които скочи българския народ. На тези ЕРП-та, чието шефове получават месечни заплати от 30 до 70 хиляди лева. Забележете, на месец получават от 30 до 70 хиляди лева. И тя ги е страх от българските граждани, от българския народ да обявят доходите си. Нека да ги обявят и да кажат как точно калкулират месечните си възнаграждения. Това е много важно да се знае, също какви данъци са внесли в държавната хазна. И още веднъж казвам, ако президента се изкуши, след като вече е подписал указ да сезира Конституционния съд, това ще има много тежки последици, тъй като той на практика става адвокат на няколко икономически групировки. Това е което искахме да ви кажем. Имате ли въпроси? Заповядайте.
Добър ден на Радио К2. Господин Янев, вие споменахте скрити цели. Не правят ли опит индустриалците да отвлекат вниманието на, гражданите от отговорността на политиците с настоящото отричане на закона за публичност на имуществото?
Това, което се случва днес и повдигнатия дебат в Тристранката, е втори опит след подслушването да се отклони вниманието от същинските теми на обществото. Ако има сега една бърза анкета или референдум и попитате българските граждани искат ли да станат публични доходите на синдикалните босове, които ги крият 20 и няколко години, на работодателските организации, на шефовете им, на шефовете на ЕРП-тата, на монополистите, всички, които са контролирани от ДКЕВР, аз съм убеден, че над 90% от българските граждани ще кажат, ние сме категорично да. Но те създават втори изкуствен дебат, който няма нищо общо с това, което очакват да чуят българските граждани от политическите партии. Те очакват да чуят платформи, тези, какво предлагат по отношение на цялостната икономическа и финансова политика през следващия мандат. РЗС започна да говори на тази тема и ние да речеме, считаме, че политиката на ГЕРБ в икономическата и финансовата област беше в огромната и част сбъркана, напълно сбъркана. Ние считаме, че не може повече икономическата политика да бъде тесла или брадва за средния и дребен бизнес. Това е абсурдно. Трябва да се промени тази част от икономическата и финансова политика. Да речеме, ние казахме, и това е заложено в нашата програма, че тези стопански структури, тези фирми, които три поредни години имат изрядни данъчни декларации и са почтени данъкоплатци, на четвъртата година трябва да има за тях своеобразна данъчна амнистия. Трябва да има една година, в която те да не внасят данъци, за да могат да бъдат поощрени и тези пари да отидат в иновации, в разкриване на нови работни места и така нататък. И вместо да се състои този дебат и да има тази полемика, се случват едни абсолютно изкуствени теми и дебати, които нямат нищо общо с дневния ред на обществото. Това е моят отговор на вашия въпрос. Заповядайте.
Днес на първо начало, господин Янев, какво ще направите, ако все пак се по някакъв начин се сезира Конституционния съд?
Сезирането на Конституционния съд не отменя задължението до 9 април всички, според новите изисквания на закона, да подадат встъпителни декларации. Те са длъжни да го направят и ако не го направят, ние ще считаме, че има организирано бламиране на действащ закон. Това ще бъде безпрецедентен случай в посттоталитарния период на България. Това нещо за 20 и няколко години не се е случило и въпреки всичко. Закона е закон за всички. Той и за работодатели, и за граждани, и за всички българи. Ако се сезира Конституционния съд, нашите юристи са категорични и нямат никакво съмнение, че няма нито един противоконституционен текст, в която и да било разпоредба на закона. Днес възложих и правния отдел специално гледа текст по текст. Ни най-малко нямаме съмнение, че може да бъде открит противоконституционен текст. Така че те се опитват едва ли не пред обществото да се изкарат жертви и да трупат някакви дивиденти в преговорния процес с правителството. Защото искат в този период на липса на парламент, липса на основния законодателен орган, ние сме парламентарна република, да разиграят схеми с цел пак лично облагодетелстване. Ние ще проследим дебата до край и ще си запазим правото да организираме и специална среща с премиера Райков, на която да му сведем наши допълнителни аргументи по отношение на този казус.
А тези встъпителни декларации, каква информация да се съдържа?
Те са по образец на Сметната палата, те са идентични както на народните представители, на министрите, на всички, които са в закона. Но са встъпителни. Този, който попълва встъпителна декларация, е длъжен да спази точно изискванията на Сметната палата, които вече са публикувани, качени са на сайта на Сметната палата. Заповядайте.
Снежана Петрова, канал 3. Господин Янев, позицията на работодателите от Тристранката е, че те не разпределят държавни пари, те имат само съвещателен глас в Националния съвет за тристранно сътрудничество и това е причината, поради която те не искат да обявяват имуществото си по този закон. Те не са казали, че по принцип не искат да го обявяват. Как ще коментирате?
Този закон, както вече казах, е закон за публичност на лицата, заемащи висши държавни длъжности, запетая, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Чета дословно. В публичния и частния сектор. Те са в частния сектор, но решават обществени проблеми, свързани с бюджет, с разпределение на бюджетни средства, с ощетяване на един сектор за сметка на друг и много други въпроси, за които господин Василев би могъл да ви говори с часове.
Но решението за разпределението на средствата да се взимат от Министерски съвет в крайна сметка, нали така? Те имат само съвещателен глас там. Дават идеи, да кажем.
Няма такова нещо, тъй като в закона има ясни права на така наречената тристранка. Това е официализиран съвет с специални норми, предвидени в закона, в трудовия кодекс. Така че нека по никакъв повод да не изместват темата. Нещо повече и в допълнение на отговора на вашия въпрос. Вие знаете ли, че допреди по-малко от 2 години държавата събираше членския внос на синдикатите? Знаете ли го това? Държавата в своите държавни предприятия, в общински предприятия и така нататък, на края на месеца вие като получите фиша и пише членски внос, да речеме в КНСБ, еди колко си лева. И след това държавата превеждаше тези пари като общи пари в посметките на синдикалните организации. Което също е абсурдно. Но съществуваше. Така че подобни оправдания аз изобщо не мога да приема. Все едно представителите в надзорния съвет на НОИ да кажат, ами ние също не бива да декларираме доходите. Примерно представителя на пациентските организации в НОИ разпределя годишно 3 милиарда. Той гласува как да се разпределят. Той гласува. Човек, който гласува, би следвало да бъде под прожекторите. Неговите доходи да бъдат прозрачни. Защото при това гласуване няма как по някакъв начин да не се състоят процеси, които са скрити от обществото. Питайте, други въпроси има ли? Заповядайте.
Можете да дадите аргументи, които ще покажете на министър-председателя? Освен тези изказвания.
Ще покажем и аргументи, свързани с частни икономически интереси на представители в Националния съвет за тристранно сътрудничество, които не искат да обявят доходите си, защото ще се види какво е тяхното участие в обществени поръчки, в търгове, в проекти и така нататък. Защото ако те си покажат доходите, оттам насетне обществото ще може да влезе и да разбере къде точно те участват в държавни поръчки. И какво точно вземат от бюджета на държавата. Това е вратичката, през която може да се влезе и да се проследят всички тези финансови обръчи. Аз зная, че за някой това е неизгодна тема и не искат по тази тема да се артикулира каквото и да било в обществото, но ние сме длъжни да направим всичко възможно българските граждани да разберат истината. Ако има ли други въпроси? Ако няма, всичко добро и до нови срещи.